Vetmia pa vetmi është meditimi I sotëm kushtuar kohës së ardhjes. Si shtektar që ecin drejt cakut, ndjehemi paksa të vetmuar, por jo të izoluar e aq më pak të braktisur. Brenda nesh kemi një mori pranish, një mori fytyrash, ardhur nga të katër anët, nga viset ku jetuam, ku deshëm, ku vuajtëm, ku punuam. Kujtesa është si peshtaf që ruan kohën e kaluar për të ndriçuar me vezullime ditët që do të vinë. Natyrisht nuk ruan gjithçka. Zgjedh me kujdes çka meriton të ruhet. Çka t'i flet zemrës e mendjes me zërin e kujtimit. E kur ja hap kapakun, si me fotogramë, të zbulohen çastet që ke kaluar në botën tënde. Çaste vetmie e pasigurie. Pasuar nga çaste me frymarrje krijuese, çaste izolimi të thellë dhe çaste bashkimi me turmën gazmore që jeton brenda e jashtë teje, për të mos u ndier kur vetëm.
Jeta e mirë shpirtërore nuk jetohet duke u izoluar nga realiteti I sotëm, e as nga I djeshmi. Përkundrazi, jeta të fton të hapësh syt për të parë mirë gjithçka të rrethon, e të jesh I vetëdijshëm për gjithçka ndodh rreth teje. Derisa ngjarjet që jetove, zërat që dëgjove, situatat që përballove, të shndrohen kujtime, në mendime, në lutje e në kundrim. Të jesh gjithnjë zgjuar në hapësirën e vetmisë mirë, të ndihmon të hysh derën thellësitë e ngjarjeve personale ose të njerëzve, të afërt e të largët, para në interpretimet e cekta shkak pasoi të ngjarjeve të jetuara. Thelbi I shpirtit tim më kujton se gjithçka shndrohet në ftesë për të ecur nëpërjet me përgjegjësi të plot ndaj vetes e të tjerëve, në miqësi të përhershme me Zotin. Mos haro se kjo miqësi të zgjat jetën mbi këtë tokë e në qiell.
Me shenjtorët e javës së ardhshme mund të njiheni në faqen tonë të internetit radiovatikana.va, po ndalemi tek 28 dhjetori, kur kisha kremton solemnitetin e familjes shenjte, që në tradit njihet si konaku shenjt. Po më 28 dhjetor, kalendari shënon kujtimin e martirëve të pafajshëm. Fëmijët e vrarë nga Herodi mbret I japin dëshmi Krishtit jo me fjalë, por me gjakë. Ata në kujtojnë se martirizimi është dhuratë e Zotit.
E sidomos mos harojmë se nesër fillon java e Krishtlinjes për shumë vjetë.